Hvað sælu verið velkomin í gullkastið á kopp.is við erum í bóði Egils gull, Léttul og Vítasport það bullandi sumafrí, Liverpool samt svona farið aðeins hún að aukast ferðinni á æfingatímabilinu og leikmannamarkaðarinn svona taka við sér menn eru að koma úr sumafríum og núna svona, hvað ég að segja, núna fer þetta gerast eitthvað þó að sé kannski rólegt í leikmannakaupum hjá Liverpool eins og eru, við ætlum að byrja kannski á að skoða bara hvað í gangi á markanum hjá hinum liðunum og svo náttúrulega tökum við stöðuna Liverpool og þessum æfingaleikjum líka Maggi og Steinir eru með mér á línu Steinir á sínum stað í hellinum en Maggi, þú ert á okkar slóðum á Borgarfjörði Eystri ennþá þú ert hérna, er ekki rétt með, þú ert ennþá Borgarfjörði Eystri og stóra spurningin, hvernig gekk okkar mönnum í MFB?
Býðum aðeins?
Já.
En svona gullstundanum byrjum
Hann er ekki alltaf sem að gullstundi á Magnúsi í gullkastinu
Það
er sannlega núna sko.
Okkar menn unnu 1-0 í hörkuleik hérna, bræsluleikin hápunkturinn sem er bræslu alltaf bræsluleikurinn þannig að þeir komu blóðir og sveittir út af vellinum og eftir að blúan sigur í 23. hita það ég held að vera ekki rátt að drikja fósin í leikum það svona
útti við hæfum ég held að hafa ekki verið 23. hita á selfósin samanlagt í sumar sko.
Þetta voru ekki endilega svona bestu fótboltastæður, það var svo heitt, en þetta búið að vera frábær helgið auðvitað, þetta er að slupum mér hérna ótrúlega vel út frá því að geta haldið þessa hátíð og hún fór bara drullu vel fram, það var bara flott í tónleikar og flott fólk á svarum og svo auðvitað verið ég að byggja allar austurring afsökunar, ég náttúrulega ákvað það skell í eina rigningar dembu í dag, það búið að rigna alveg ótrúlega um allt austurland í dag, ég tek það algjörlega á mig og byggðist bara afsökunar fyrir mína hönd og annar vandamanna en
Er ekki allir austurringar þakklátir fyrir það núna?
Jú, það kannski rétt.
Allir skadabendir og...
Steini, varst þú ekki líka í sælunni fyrir austan í Hoffelli? Er það ekki rétt mjög nefnir mér?
Jú, ekki hérna núna blá helgina en ég er nýkomið þaðan. Það er ekki síðri sæla en það var engin fótboltaleikur sem fóðu fram nefnir bara á grasinu fyrir utan hjá mamma og pappa. Það voru alveg tekna drikkjapásu þar þrátt fyrir það
Já
Það er heldur betur, þetta eru báði staðir sem mælum mikið með en alltaf skildur stopp að fara á Hoffell sérstaklega fyrir púlara, Sigfinu tegur vel á mútið þar, bróði steina og hérna og borga fyrir eistri það þannig varla kynna það mikið meira og helst kaupa búningin eða geta kaupa búninga og hérna í Fjarðarborg
hann var uppseldur þetta er sérpöndur frá Bangladesh og það er enda að vera sauma að segja þig það er eitthvað ég held að sér enda að vera býtt í nýju bræðslu logo ég held að heiðar sér alltaf að kynna þetta með ykkur látum sko.
Er ekki 6 ára bekkurinn sem séum að sauma fyrir ykkur í ár?
Allir ekki. Það var hvít bræslu hóðan í ár, þannig að ég mæli eindri með bræslu hóðan í. Það er svona eins og, nýtt lítur hverju ári ég er svo að safna þessu öllu þannig að
þetta. Þetta var ekki alveg samt svona gott teika að vera með eitthvað að þykka húfu sem bræslu hlutin í ár. Það er bara að stikka og hrýta.
Það var alveg nauðsynlegt síðast ég verið, þetta er kannski að, heiðar, þið skoðið derhúar, eftir vaka, nú eru verið að vera komin yfir þröskuldin, það er verið að komin ykkur töði, við erum verið að tala Liverpool eða fótbolta, en að aukum aðeins og töðistrákar er að byrja, förum aðeins, tökum bara hann léttan snúning á leikmannmarkaðan, helst af þessi ensku lið og kannski eitthvað, eða er eitthvað að gerast á eins og spáninni og annarstæðar, en er ekki að segja það Steini að langbestu lætin, má ekki að segja að þeir eru bara fjandi mikið að styrkja lið og gera góð kaup í Jadon Sancho og Varane?
Alveg klárlega, ég meina þeir eru að styrkja liði talsvert en það held ég að þeir hafa alveg þurft að styrkja þeir eru búin að vera í að mínudómi ekkit með neitt svakalega mikla breytt af gæða leikmennum þrátt fyrir öll þessu útgjöld síðustu ár. Sancho er náttúrulega búin að standa sig feikilega vel hjá Dortmund. Í mínum huga hafa hlutabréfin í Varane aðeins lækkað en engu að síður er þetta gæða miðvörur, það er ekki nokkuð spurning og hókin af reynslu 28 ára gamall, þannig að hann er á að vera ætti að vera svona á toppa núna en þó mér hafi fundist hann vera ekki jafn sterkur núna síðustu 2 ár eins og hann var hérna áður en alveg 150% er Manchester United að styrkja sig og styrkja sig talsvert.
Kemur svolítið óvart, Maggi, þekki að þið tæki eins og var annið að sé að fara frá Real Madrid og Ramos er að fara sama tímabili, sko?
Já, ég hérna segir svo steinir, það er þetta, þessi United kaup er náttúrulega klárlega svona einhver intent hjá þeim að fara af stað í efstu baráttuna og þetta eru náttúrulega nöfn sem að náttúrulega klárlega selja treyjur og ef ég væri í United liðinu sem ég vona að ég veri aldrei þá myndi ég alveg vera spenntið fyrir þessum leikmannakaupum. Þetta er annars vegar strákur sem náttúrulega mikið búið að tala um og verið mjög gaman að sjá hvernig kemur út í enska boltanum sem Sancho er. Hann hefur allt til þess að bera að vera frábær leikmaður, ofsalega mikil hraði og mikil tækni og svona hefur allt sem alvöru vængmaður þarf að vera með og svo er...
Hann hefur líka stigið rosalega hratt upp undan, hann er alltaf bætt sér við sig eitthvað aðeins hvert tímabil, sko.
Algjörlega og hann, þetta er svo, þú veist, við sínast nú líklega að vera þannig að hérna Pogba sig að fara, en svona, þú veist ekki dóruglegt að
hann... Eldur það að vera í sumar, eða?
Já, ég er án ekki bara eitt ár eftir að samlingum hann, ég er til hljóti að horfa til þess, en það held ég að Pogba sig ekki endilega leikmaðurinn sem að er sá sem að virkar þarna núna. Ég held að það að þeir séu, sko, konum í Sancho, að þá munið er svona beita leikjurinn næst, þeir munið spila 4-2-3-1 með 2-8 Fernandes, sem verður bara að pinna boltan á þessar vængmenn þeirra. United á eftir að kaupa leikmenn held ég, þeir eiga eftir að sækja sér nýju, þeir eiga eftir að þeir mun ekki farin í móti með Martial sem fremsta mannin eða Cavani til þess að spila. Ég held að Gleisirarnir sjá að það eina sem þeir geti gert til þess að hérna, til þess að eiga möguleika á þessu lög að vinna að fólki tilbaka sé að bara gera alvöru allu að titlinum. Og þessi tvö nöfn eru klárlega rökrétt skrefið því, alveg sammála steina í því að hérna að var annað þetta búin að vera mikið meiddur, en þetta er hágæða hafsend sem að náttúrulega hefur unnið allt, það er ekki gleyma því, þetta er born winner, búin að vinna meistaradeildina, heimsmeistaratitil með Frakklandi sem lykilmaður og hann og Harry Maguire geta orðið svakalega mikið og gott miðvarapar, það er ekkert að líta fram á því, þetta getur verið mjög öflugt miðvarapar eða náði í gang og þá á United samt eftir en þá er þess að ég leysa tvær stöðu sem er annars vegar markmaðurinn, mér finnst í hendur svona ekki nógu góður og degi ég búin eða mikið brass og svo ný og svo auðvitað náttúrulega er það bara þannig að Ole Gunnar Solskjær hefur nú svona ekki náð einbendingum, hann tapar líki leikum og kemur liðanum sínum í góða stöður og klúraði svo, þannig að þessi 30 ára samningur sem hann var að fá er svona kannski jákvæmt fyrir okkur hina sem höldum ekki með United. En þetta United lið er að teknast upp í lið sem að verður feikilega gott, sko. Og leikstillin, ég heldur sig að ég byrja að færa sig inn í þennan leikstillin sem búin að ferðan þess tekkir úr portugalska landsliðinu, þar sem er með þessa öflugu vangstrækara og svona eitthvað líbero sem að er farið frjáls hlutakar á miðinni. Og það á alveg geta gengið duglega upp, sko.
Áður en förum kannski í Óla Gunnar og þessa framlíkingu steini, þá er líka ekkert að horfa fram í það. Hann er núna búin að vera 2,5 ár með lið og hérna, hann tók við þessi desember 2018 og mér, hann er búin að fá núna með þessum kaupum að eyða 360 miljón punda eða það er búin að eyða því hans tíð og félagið er búin að eyða 700 miljónum á síðustu 5 ári, mér, þetta lið. Sko, við erum búin að tala með dáðun, það er rauninni magnað umræðunum þetta lið sé á aukru öðru levelina, þeir ættu náttúrulega bara að vera að keppa við Manchester City á hverju árið, þeir reyða jafn mikið í leikmannakaupi á svipuðu kaliberi og launagreyslunar eru jafn stjartfræðilega, sko, hafa verið það í mörg ár, sko.
Ég meina, þeir eru í algjörum heimsklasa þegar það kemur að eyðslu hérna, punda í leikmenn, hvort sem að það er í kaupverði eða launapakka, þannig að það er alveg með ólíkindum og við höfum talað um það eins og segir nokkur sinnum áður að það eru ótrúð hvað er búið að setja væntingastíðið neðarlega með að við hvað er búið að setja fjármunum í þetta lið. Þannig að það á ekki að koma nokkrum manni óvart og þetta lið fara að berjast um efstu sætið.
Já, en væntingastöðullin gætir mitt líka svolítið breyst með svona kaupum og kannski einum í viðbótið sem að gera í að sko, sem er alveg alla líkur á sko.
Væntingastöðullin hafði náttúrulega átt að vera komin herra, en málið hjá þeim er náttúrulega að þetta stjóra dæmi hjá þeim, þetta rugli kringum þessar ráðningar á knattspyrnustjórum og ný stefna í hver skipti hefur náttúrulega sett á alltaf á byrjunarreit aftur. Það er alveg sama hvað er að kaupa af dýrum leikmönnum, að þeir hafa aldrei verið almennilega samkeppnisfærir. Nú virðist allan að vera komið smá stabilitet í þetta, það er alltaf að setja traust sitt á Solskjær. Ég hef ennþá ekki trú á Solskjær svona til lengri tíma.
Hefur hann, og hvað getur til líka bekkja, hefur hann vaxi áliti hjá þessum stjóri, sko núna United undanfærin 2,5 ár, bara vissis það sem tók við til dæmis, hann voru svona hálgjart grín og jafnvel fyrsta árið eða fyrstu tvö, ég veit það ekki, hann einhvern veginn svona retta sér alltaf okkur með einum stórum leik og vinnur þetta í París og svona þegar pressan orður sem mest.
Ekki í mínum huga, ég meina eins og á síðasta tímabil, það var með ólíkindum að United leiði með að við spila mennsku væri svona ofalegum áramótina því að þeir voru búin að vera alveg hund hefnir í leik eftir leik, þannig að mér hefur ekki fundist hann vera hérna, með þetta almennlega og það er, þeir voru með svona öflugan leikmannahóp eins og öflug leikmannakaup að þá ferðu helviti langt á því, þannig að nei, ég hef ekki auðvitað munan skila einhverjum úrslitum og þeir munu verða hann í topparutinni, en ég hef ekki trú að því að þessi stjóri takið á í einhverjar alvöru hæðir svona til lengri tíma.
Ég hérna bara þess að segja, mér finnst hann sko, og það er eitthvað því að ég sagði, sko, hann er að tjóka á stóru leikjunum og stóru momentunum og það hefur auðvitað verið hans akkiles núna síðasta tímabili þegar þeir fóru á toppin, þá bara unnur ekki næstu hvað einn og næstu sjö eða eitthvað, tapandi öllum undanúrslitaleikjum og gerandi svona einhverja ákveðna taktísk mjög vitleysir í það sem ég held að þessir tveir leikmenn eru bara að fara að vera í 11 manna byrjunarliði Manchester United og ég held hlakka bara til að sjá hvort hann fer að hafa hvað sé að lærin í það að bara fara að kasta út leikmennum sem hann sko alltaf ekki að nota, menna leikmennum svo Bæ, jafnvel Lindelöf, minna, hvað ætlar hann að gera með var sjálf til dæmis sem var náttúrulega ég held að sé ekki á einhverjum sér samlingi eða nógu góður ná Pogba sem er búin að vera með hangandi haus einhvern tíman, en þú veist ef þú rúlar í gegnum þetta lið þá er komin ógeðslega flott súla í gegnum þetta lið, ef það væri sko alvöru stjórið þarna þá væri Man United klárlega að fara áfram og þeir voru frú og nokkur í vettur og mér finnst það er alls ekki sjálfgefið að við séum okkur betur staðið þeir að því voru mestar fyrir tveimur árum, þetta verður bara fróð þetta sjá hvernig það verður.
Það er kannski betra viðmið en alltaf tímabilið fyrra og svolítið ónýtt hjá Liverpool, það er kannski viðmið var þetta Solskjær Maggi og spurning hvað þessi leikmenn til dæmis núna sem gera, hvað þeir gera og hann hefur verið í kringum, hann er 74 stig núna, svona einhver plus 70 eða rétt undir 70 stigum, hú veist, hvort að þessi stig, þessi leikmenn bæta við 10 stigum eitthvað svoleiðis, þá getur þeir verið komnir í mestara umræðu, sko.
Við skulum átt okkur á því að ef að þeir eru konum með hafsendapar, því þeir hafa náttúrulega, ég meina, Maguire átti fínan vetur og morganhátt, en hvort þið var Lindelöf eða Bæi eða hver það var sem var settur að því með Maguire, þá var það ekki hafsendapar.
Svo er hafaði verið að riðla milli markmann eitthvað líka.
Já, þú veist, ég sagði þá, þannig United er ennþá mínu viti, það vantar ennþá öflugan markaskora, það er enginn að þessum leikmennu, hvort sem þeir ég, mér finnst, Greenwood skemmtileg leikmæður og minna, Rashford hefur ímislegt, minna, Fernandes er náttúrulega svona markamaskina þeirra útráði hann skoðan aukvöspítum og vítum, sko, en þeir þá vantar 15, 20, 25 marka mann, solid, sem getur byrjað flesta leiki og svo vantar þá að leysa annarkort að DG að fara í, minna, DG að það er alveg til dæmi um markminni, minna, Courtois er náttúrulega búin að eiga tvö ömurli ári á matur í dagkvöldi vetur og annars frábær, þannig að minna, DG að hefur ímislegt það maður getur gert, en meðan United er ennþá markmannslausir og framherjalausir, svo ég segi að þú veist, hvað var nýjum búin að gera vel, hann var
það gaman. Útilökur til dæmis að Greenwood, sem er ekki það gamall, þróist í þennan leikmann, hann er rétt títu, teldi
ég
sko.
Ég held að Greenwood verður aldrei nýja, ég held að sko, þeir verða með frábæra kantmenn, menna þessi kantmenn, hvort sem það verða Greenwood eða Rashford.
Ég menna nýjan hjá Liverpool er ekki 20 marka maður.
Nei, sko, en leika þegar United getur aldrei eins og Liverpool að því voru með Bruno Fernandes. Og Bruno Fernandes, af því að við erum allir fattir að hata hann, Bruno Fernandes er mjög góður leikmaður í svona leikir, hann geti aldrei spilað í pressulið svo Liverpool, þannig að þeir þurfa að gera þetta eins og þessi lið sem er með kostið Real Madrid með Benzema eða Bayern með Lewandowski, það sem United er að horfa á, það er svoleiðis leiktið sem þeir eru að horfa á, öflugir, sko, opbúslega fljótir, klókir vængmenn, þeir eru konum við þá, en það vantar nýjuna og það vantar markmann. og svo þetta bara er það þannig þess að ég held að sjálfskeri geti núna sjálf ég svo eiginlega sjálf valið liðið sitt þegar það heilt það náttúrulega enda á hæri bakara staðanir svona eitthvað svona mann byrja sagt að kannski gjaldbúna staðanfara marga en allt í lagi og þessi súla með McTominay og hérna Fernandes og eitthvað þriðja þar inn á miðinni
þetta
Fred já þetta svona sko súla sem komin bara mjög flott og United sko ef þú komið hafsend þá ertu klárlega að fara að bæta hafsendur bara þá ertu alltaf að fara að bæta við segi ég 10 stigum Sancho ef hann bætir við mörkum sem að voru alls að voru ekki alveg alveg ég sé þessa tvo leikmenn gæti verið bæting í United upp á 15 stig þá er eitthvað 89
Ég kaupi það nú ekki að súla með hérna McTominay og Fred sé eitthvað brjálaðislega hérna
við klum líka halda til huga Pogba er alveg ennþá leikmaður er sko.
Ég finnst McTominay mjög góðu leikmaður mér finnst hann orðin bara einn af betri defensive midfieldurunum í deildinni sko. Ég er svo sem að saman því að Fred hefur kannski ekki alltaf verið að gera neitt en mér finnst McTominay var
að verða Fred var reyndar að byrja fyrir Brasilia og framfyrir Fabinho er reyndar eftir að fá útskýring á því eftir að skilja það
en ég held að United verði með 85-90 stíðanastar ég sé það alveg gerast þeir séu allan og solid núna komnir inn í top 4 ég sé það alveg gerast
Algjörlega, þetta já, þetta er allavega upplug vika hjá Manchester United og verður fróðlegt að sjá hvað þeir gerir framhaldinu þeir eru svona komnir lengst af þessum liðum held ég núna í byrjunni en tökum aðeins hitt mannstir liði steini og sko í rauninni þú veist það náttúrulega talað Grílis sem hálgert Don Deal og eftir Aguero fór þá gerir maður sterklega ráð fyrir að þeir kaupi alltaf striker og þá erum við að tala eitthvað svona Harry Kane level af leikmannakaupum sko 100 miljónir blúsið eitthvað svo lögir saman hvað Guardiola er að væli vera að þeir eigi ekki peningum en bara var þetta fréttir vikunar, þá er þetta rauninni miklu stærri fréttir og magnaði mörgu leiti að það er ekkit búið að dæma í málinu, þú veist, þeir sluppu við bann frá Evrópu á technicality hjá UEFA fyrir tveim árum sem var alltaf algjört bull og er að koma í ljós núna með nýju sönnugögnum, það var alveg með ólíkindum að UEFA hafi ekki áfriða þeirri niðstu og rauninni bara vel grunnsanlegt að segja alveg svo er en það er magnaði frétti núna að þeir hérna er ennþá rannsókn í gangi hjá FA og þeir eru búin að gera allan anskotan til þess að halda því lendu og halda þeir málaferlum lendum og kemur þetta líka á daginn að FA virðist ekki að hafa vilja að þetta kæmi fram þetta var bara Daily Mail sá glæsileg miðl sem að hérna barðist fyrir því rauninni og fekk sem sagt núna eftir tvö rúmlega ár þá var niðurstaða að koma að þeir mættu sem sagt opinberað að það væri hérna málaferli í gangi menn að þú veist fjósalíktin af þessu líktar ekkert smá og það er rauninni fennu að vera langt komið með að vera hafið við vafa þeir svindluðu bara víðsvitandi á þessum FFP-reglum sko.
Ég held að það viti það allir og hafi vitað alla tíð talandi að horfa á mjög óspennandi fótboltaleiki þá er þetta sá mest óspennandi leikur sem ég bara fylgst með því að við vitum alveg hver úrslitin verða bara fyrirfram því að það er aldrei verið að fara að taka það fyrir þetta maður bara botnar ekki alveg og þetta er búið að setja niður svo allt sem að snýra þessu regluverki það er greinilega það götótt að með nógu stórum lögfræði hér að þá nærðu að koma þér út úr sig með alls konar krókum og slækjabröðum
en það er þetta sko sama loophole til dæmis og þeir sluppu hjá UEFA ætti alls ekki við hjá FA út af því að það er ekki hérna, þessi fimm ára fyrningafresti sem er alltaf galið að þeir sleppið okkur fyrningafresti á sama tíma og þeir hafa gert allt til þess að vísa ekki fram neinum gögnum sko, til að hreinsa það af þessum ásökunum sem ætti nú að vera það lítið mál ef þeir eru svona saklausir sko.
Já, ég held að finna bara annað lúphól og þetta bara haldi þannig áfram það er ekki sko eitt korn í mér sem að hérna, býst við því að mann sitt í verði látti svarandi saka fyrir eitthvað af þessu svindldæmi sínu sko. Það er ekki sjens ég bara hef enga nokkra einustu trúði
ég samvála að steina þetta þetta er bara einhvern veginn þetta er aldrei hvarf með fast mér FFP pælingunni síðast þeir voru dæmdir og það vissi allir að voru sekir einhvern veginn og þetta var alveg allt búið að vera á þeim stað að við sæjum sæjum, þú veist, allt sem þurft að sjá.
Já, verið að leka gögnu sem bara sýna alveg svart á hvítu, að þeir voru að viljandi að fara framhjá FFP-reglunum og fjármagna reksturinn með öðrum hætti heldur en þeir gáðu upp.
Þetta lið, veistu, Einar, og þetta og sennilega er það að þetta nú er þetta ekki lengur bara einhvern mann sem sitt í þetta orðið multi-kompani sem heldur þetta um íþórtalið 11 löndum heimsins.
Já, það er flækjan sem er reyna að fela bakveg, þetta er náttúrulega ekkert nema bara
aftabbi
sem er á bakveg.
Alveg áttam á því, þess að ég bara meina það í öllum þessum löndum er þetta liðin sem eru svolítið að eyða peningunum og eru bara að drefa þess út. Sjáðu bara ef þeir eru að fara að kaupa grílis núna fyrir 80-100 miljónir punda liðin svo Aston Villa sem er ekki meistaradeildinni, þetta er lið sem að bara myndi tapa því að missa svona lið sem sitt í út. Það er bara það sem er að gerast og þú skoðar sögun, ég var kannski ekki alveg að nógu mikið tíma til þess að kafa hún í þetta, en ég var að skoða núna fyrir svona 3-4 viku síðan heldur en að stóra grein um þetta eignarhald og þeir eru náttúrulega þarna að vefja í kringu sér alls konar leikmunarkaupum og sölum og alltaf, en í öllum þessum löndum eru þessi lið að verða þau sem að kaupa leikmunarinn sem þarf að selja til þess að halda hinum líðunum gangandi. Og það eru orðið svona 50 þegar vorum þetta að tala
það. Það finnst mér ekki að vera nokkur einast afsökunni. Í þessu máli
og
sérstaklega í þessum opinberunni, þarna myndi ég vilja fá að heyra miklu meira frá eigendum hinnaliðana sem er að reyna að fara eftir þessum reglum, eða þá hvort þessi ég það ekki sko.
Það er akkurat það sem ég er að meina, að þetta lið og svona lið, svona ofur lið, eru bara lið sem hafa verið að eyða peningum hægri vinstri. Og menn eru bara ekki tilbúin að missa út úr markanum. Þessi markar
er
orðin
svo gali. Ég er talin, ég vildi bara heyra frá eigendum Liverpool og þá kallt hann að segja til þessi Manchester United eða Arsenal sem eigendum Liverpool kom inn í deildina þegar fórsöldum að það væri hérna fæna sem fairplay-reglur, sko.
Já, svo
mörgum við... Pressan á að vera frá þeim að það sé geta að fela svona risa mál í 2 ár, mér finnst alveg ólíkittum.
Nei, og það er bara alveg sem að Liverpool er að setja heimsmet ár eftir ár.
Það er þú ekki meira farið en það, þeir eru ennþá undir rannsó. Bara koma ljóst
við
núna.
Við veitum allir að mér ekkert kemst. Og Liverpool er það lið sem er að eyða langmastum þeir eyddu ykkur um 20 miljónir punda í umboðsmenn vorum ykkur 15-20 miljónir meira heldur öllunir lið. Þannig, og það var verið að garga á Liverpool fyrir það að vera að díla ef alls konar agenta og nota þannig einhverja leiði til þess að komast fram fyrir röð í einhverja díla með að borga agent og hann tvöfald þreifald hærra heldur en hvernig lið voru að gera. Þetta er bara svo gjörsamlega út úr mangaður markaður og það er einhvern veginn bara, ég er alveg steinhættur að nokkuð að trúa því maður þessi gamli rómar sem eitthvað í sem fótbolta eða fæna þess að fair play, þetta er allt bara farið. Það er bara notar allar leiðir sem þarf. Þannig að núna er það sem er að gerast núna í Brexit
sko, gott og vel, en þegar búið að gyrða niður því og sína, þá veist mér alveg ólíkittum það dugi ekki til að það sé þá þetta var engin viðlöðu sem fengur voru sagt, þetta er bara djók.
Já, ég held þetta breyti engu.
Nei, en á sama tíma, þetta er opinbert þá er sem sagt talað meina Grílis hérna, eða ekki sonuðin og mögulega Harry Kane eða eitthvað álíka þegar þetta er, maður veit ekki með Kane, við tökum það kannski betur út í tóttina umræðina, eða mér að grílis á okkur 100 milli punda, segjum að hann komi, hvað sæti er hann að taka í þessu byrjunliði City eða hóp, hvar sérðu hann kom inn í þetta City-lið, er það Sterling til dæmis á það?
Já, klálega, sko grílis verður bara sett, sko, City er alltaf að spila aðra útgáfa 4-2-3-1 heldur við sjáum mannalega er svona meira flæði og hann á að vera svona David Silva típa held ég fyrir aftansenterinn og í sömu leikum detta nýra miðuna. Hann er náttúrulega bara leikmaður sem að ég mun æla oft upp í mig að sjá hann ljóst bláan og hvítan. Það er bara eitt að vera rétt af mínum vondumómentum í lífinu næsta vetur og horfum upp á það. Því hann er aldrei akkurat leikmaður sem að fellur inn í þennan leikstíla í liðið sem hann mun fá tíma og næði fyrir framan varnir aðstæðingana til þess að teikna upp og gera hluti er bara mjög vont. Ég hef ekki farið dult með það, ég myndi vilja hafa hann alrauðan, því að ég held að þessi leikmaður sé að springa rosalega út og verði rosalega lykill hjá bæðskanarsliðinu og í stóru liði einhvers staðar. Þannig að og ef þeir fá Harry Kane þá getum við gleymt þessu öllu. Ef Harry Kane og Jack Grealish bætast við hann að sitja upp þá verður þetta keppnum annarsætti næstu 2-3 árin í Englandi held ég. En ég ennþá gerir mér vonur um það að þetta sé bara ennþá svona slúður sögur þó það sé alltaf mjög stórir og áraðilegir gaurar fannir að sveifla því og eitthvað nátt að ástæði fyrir Aston Villa sé að kaupa alltaf þessa leikmenn sjá þegar vitið það sé að vera að fá stóran díl út úr grillist þannig kemur í sumarfríinu og ég sé nú ekki endilega að Jack Grealish vera neitt endilega loyal til að stóða stóðvila hann til að fóru nýður
það var alltaf var nú haldið að þetta væri svona það stórt mál að þú getur nú jafnvel komin okkur dögum fyrir og sumafríinu til að klára þetta sko
já ég held að svona dílar séu bara klárir menn fara bara í sumafríð og allt orðið klárt og svo er bara gert þeir að koma á ströndinni sko en ég hef mjög mikla ráðgjöð því að þessi sko ef þeir kaupa Grílis og Kane þá náttúrulega er þeir komin okkur stáð ef þeir kaupa ef þeir eru Lewandowski eða Mbappe þess að spila þess að nýju staðin fyrir Agt Húnan gera og hérna og henda típus svo Grílis hann viðunni hjá sér þá náttúrulega er þetta City lið náttúrulega búið að bæta fyrir þessa leikmenn sem þeir hafa verið að missa undan fyrir árum svo Silva og Agüero upp með jafn góðum leikmennum og það er ekki gott það er bara þannig þannig að ég krossa fingur að Aston Villa sé að gera þessi rétt sem að sumir segja þessi að safna þessi að selja hús ömmu sinnar og frænda til þess að geta borga honum það sem að þarf sko ég vona það
Steini, ef að hérna sitt í kaupi sóknarmen hvað tegund að sóknarmen heldur að sé alltaf þessi bara ofurstrækkar úr þessari efstu hillu Kane, Haaland, Mbappe, Lukaku sem til dæmis Lewandowski sem svona eldri útgáfa áttu þeir eiga náttúrulega Gabriel Jesus sem var keiftur og var svona vonast hérna að taka, var klárlega að hugsa þessum aftæki ekkur eru og er alveg potensiali að verða svona sko risa leikmaður sko, sem að 20-30 markamaður algjörlega í þessu liði
ég er ekki alveg sammála því að eins og hann var óbóðslega spennandi þegar hann kemur hann það fyrst að þá finnst mér hann ekki hafa svona þróast vel áfram svona á síðustu tveimur árum þannig að ég skil vel að þeir sé að horfa til þess að hérna, fá sér nýjan strækar í staðan fyrir Aguero og þá strækar nummer eitt og já ég hef alveg trúað því að þeir fari í efstu hillu en maður spyr sér samt ef að Harry Kane ef að hann er aðstæðan að segja það out of reach fyrir þá hann er skilst að Tottenham sé að fara fram á okkur 160 miljónir punda og hvað hann er orðin 28 ára gamall eða var 29 held ég að það er svaðalegu peningur meiri segja fyrir Manchester City að borga þennan pening fyrir þetta gamla leikmann þannig að það er, og ég hef ekki trúað því að þeir sé að fara í mannins og Lukaku og hvað þá Lewandowski.
Hann er 93 mótil, hann á ammali, skal ég segja, er á morgun.
Hann á ammali á morgun, hvað er hann gamall á morgun?
28 ára á morgun, bara hafa mikið með það.
Á morgun er hann að verða 29 ára þá.
Já, og morgun er hann hættur að vera 160 miljón punda leikmaður.
Já, sko. Meinar. Nei, ég, sko, það er ekkert margir strækarar þarna úti sem að eru í þessari efstu hillu sem að er mögulegt að kaupa. Það eru Mbappe og það er Kane og ég er ekkert endilega viss um að það, Kane sé mögulegja því að...
Þó erum alltaf að segja þetta steinni og Sala.
Og Sala. En sko, Kane er líka, ég minnir rétt að þá á hann allavega þrjú ára eftir að samning. Þannig að Tottenham þarf ekkert að flýta sér að selja frekar eða vilja. Þannig að ég er ekki viss um að City séu tilbúinir að fara í ykkur 160 miljónir plus til að kaupa hann. Þannig að þá verður fróðlegt að sjá hvað City gerir. En aftur á móti er Mbappe á ákveðnum tímamótum að því að hann á bara eitt ár eftir á samningi.
Og ég held að þeir láti það frekar reyna út heldur hann að selja Abu Dhabi en sko.
Katar eða Abu Dhabi þetta er skemmtileg viðureign en ég er rauninni spenntastur að fylgjast með hvað verður Mbappe ná Real Madrid að selja nógu marga og safna nógu miklum pening til að taka hann til sín ég er svona farin að hallast að því núna að þeir eru að láta að vara an frá sér og þeir eru að maður hefur svona séð ýmsar sögur fljúga að þeir séu að reyna að safna pening til að
Já, þú ert samt komin í aðeins í umræðina sem við tökum á eftir því að Liverpool er líklega að fara að selja Shaqiri, Harry Wilson er farin og Ríki geti farið jafnvel mína og þá erum við nú komin með þörf fyrir Mbappe sko.
Já, erum við að tala kannski bara skiptidíl og Ríki Mbappe
Ég held að þetta er nokkuð megin
og kannski ykkur á 10 miljonar á milli
Þetta liggur eitthvað starf þar sko en hérna var þetta sitt í lið þá finnst þið að segja frá því líka sko, að maður horfir yfir hópin Það er alveg eyður í þessum hópi á City, þeir þurfa virkilega að styrkja einhverja stöður, þetta er náttúrulega búin að missa missa nokkra pósta hann úr hópnum undanfarið og ég held að Fernandinho hafi til mér verið að fara núna. Ég held að þeim er það mægja, þeir þurfa að kaupa bakvör sem dæmi, sem er í rauninu með ólíkindum. Þeir eru með Cancelo og Danny Walker og svo Sinchenko ennþá að spila sér bakvör og Mendy sem hann af að tilkóð svona trúðurinn í hópnum en ég held að engin hægri bakvör þannig séð ekki nefn að það bara Cancelo sjálfur.
Já, já, og, hann, og það er kannski það sem að, þeir eru að tala um að hann hefur náttúrulega verið mjög mikið að dettin hæra megin að þeir eru að verið með svona, þrjá vinstri bakverði sjálf og sér sko en það er alveg rétt og þeir myndi alveg geta fengið strikki í hæra bakverðin þannig að Walker hefur það samt með sér að hann er náttúrulega átt að ótrúlega farsa hann fyrir í því að meðast lítið þannig að hann er náttúrulega spila eitthvað 40 og 5 plus leiki síðustu 2 áskilspil en þetta sittilið svo sem það er hægt að horfa okkur að veikleika hjá þeim ég er ennþá að býta þegar Ruben Mendías ráði ekki venskaboltan sem að var svona stóra nafni á 70 minunum í fyrra ég held ennþá að hann geti verið á einhverjum stað sem að geti verið pínubrass en á móti þá svo sem eru þeim með Laporte og Eik sem að geta alveg gengið þar inn og mér að miðjan þeirra með þessi Rodri, De Bruyne, þú veist, Gundogan og hvað þá hérna grillispændir við þetta er náttúrulega, þetta er ógnastert lið nú þegar
og Foden er líka
að
vera
og Foden er að vera frábær leikmaður það að Raheem Sterling sé að missa sætið sér úr þessu liði, segir nú yfirslegt hann er nú ekki sérlega gamall sko.
En Maggi, samt sem áður að ef þú horfir fram á völlinu miðjan og fram þá er breiddin ekki mikil af því að þeir segjum bara að þeir myndu lenda í sko 60% meðslum eins og Liverpool hérna lenti á síðasta tímabili í þessu miðju og framherjastöðum þá eru þeir bara með ber beinin, það er bara ekki flókið, þeir eru með Gundogan, þeir eru með Mares og Torres Ferran Torres ef við miðað við að Rodri, De Bruyne Foden, Silva og Sterling og Gabriel Jesus síðan byrjunarliði, þá eru þeir ekki með neina breyttan.
Þannig að ég er alveg samfærar um það þegar eftir að kaupa sér framlínum sko. Ég heldur sér að horfa á nýju en ef að það klika þá fara þær í einhver galinn kaup annars þar sitt, ég er ekkit að fara að eða mynd undir 100 miljónum pund í suma.
Nei, ég er að segja
við erum nær 200 miljónum.
Ég er meira að tala um hvernig staðar er akkurat núna að þeir þurfa að bæta inn í liði hjá sér. Þeir eru með stórkostlegt lið þeir sem eru þarna en breiddin er afskaplega
svo hafa þeir líka alveg steini þeir hafa líka alveg keift leikmenn sem að virkuð ekki þó þeir hafi kostað helling sko,
en við hefum sagt Mare er svona frábæri fyrir hann átti frábær tímabil veist, og þeir eru náttúrulega með Bernardo Silva sem var að móti svolítið tóknóri heila ekki sérstaklega gálegur en svo eru þeir náttúrulega með að mínu viti besta fótboltamann í heimi í De Bruyne og það er auðvitað hjálpar þessum framlínu töluvert hversu mikla áherslu mun leggja á hann þannig það má alveg kannski segja það er alveg
þetta er samt svolítið sigur umræðan sko þeir sem er frábært lið það er allir sammála það en eins og staðin er akkurat núna þá er vantast að breiddin er alveg svona ykkur skonar x-faktur og vonandi verður ykkar minna hungur heldur en var síðast tímabil var náttúrulega hann ætla að skástrík við það, segjum við það ekki.
Jú, klálega.
Góði tepil, það má man ekki netti sín. Stranga, höldum áfram aðeins þess að niðuru og steini, sko, má ekki segja þetta tjelsýlið sem að stimpla þessu höldinu afgerðin inn í hennan top fjögur hóp þó þeir hafi einhverjum ólíkitum náða að vera enda fyrir neðan Liverpool í á síðast tepilin. Þetta er alltaf hennar dýr núna heldur en á sama tíma fyrir 12 mánuðum.
Já, alveg klálega og þeir eru náttúrulega bara komnir bara verulega velskipa lið og þeir eru með stjóra sem að kann alveg taktik þannig að ég held að Chelsea og það er alveg pottet mál að Chelsea er að fara að bæta við sig í hérna sumar þeir eru með alveg gríðarlega sko miklu meiri breytt í gæða leikmannum hérna, bara í nánast öllum þriðungum á vellinum þannig að
Þeir þurftu gerðu svo mikla breytingar fyrir síðast tímabil líka þú veist, það er búið að svona slípa það svolítið inn í liðið, það er kannski helst eða ekki þá veist, það hefur orðað þá við Erik Haaland, þeir eru svona helst það hefur orðað við hann þú veist, það væri náttúrulega líka sem þið skerir.
Við töluðum einmitt um það hérna fyrir Chelsea-leikin sem var í upphafi síðast tímabils að það væri mjög gott að mæta þeim svona snemma að því að þeir væru akkurat ekki búin að spila þessu liður sínu saman og við sáum alveg hvernig Havertz fór á stað. Hann var mjög rólegur framan af tímabili, var bara ekkert að fungera inn í enn elska bolta. Það verður allt annað að sjá þá núna, mann eins og Havertz, og ég hef ennþá fulla trú á Timo Werner líka, þannig að þeir eru með bara hörku mannskap, þannig að þeir verða, þetta stefnir allt í bara mjög stort og spennandi tímabil, að við að segja alveg svo er.
Það er líka hjá þeim ekki að, þú veist, þó að við fýlum ekki stjóran, þá er hann er miklu flottar á pappír heldur það sem þið vorum, eða sko?
Já, já. Hann er ógæðslega leiðlur held ég, en hann er töluvert öflur stjóri heldur en svona klapar.
En Maggi, hann býr vel að því að hann er restur og eftir Jose Mourinho, þannig að hann bara virkar skemmt.
Já, já. Þannig að hann er svona, en auðvitað var alltaf frábært þjónum að vinna þess að mestara til, það er alveg klappmálu, það er svona sem stóra, hérna, stóra slúrið er þessi sem ég þekki ekki nett, þessi franski varnamaður, þessi Jules Koundé, sem það er minnastur að fara að kaupa hérna.
Það var þetta myndi styrkja líka þegar geta alveg lúið sér farin á frálsir sölu, sko, en svo líka spurning með stjóran, innan Chelsea hafa nálu unni stóra titla og reiki stjóran strax.
Já.
Strax á tímabilið eftir, hvað er spurning hvort að sjarminn fari af honum eða hvort hann komi sínu, fái tíma til þess að koma sínu handbræði meira á liði, sko.
Já, og bara, ég er alveg saman að steina í því að þetta tímabilið framöndan er alltaf bara, ég held að þessi fjögur lið, ég held að Chelsea muni líka bæta við sem stigum milli ára, þannig að það verður bara rosa slagur að komast í þetta topp fjóra og ég held að þessi fjögur lið séu komin töluvert frá hinum og eftir kannski að var svona aðeins meiri keppnum þetta síðust ár, þá held ég að þarna séu fjögur töluvert bestu liðin og þessi fjögur muni vinna langflestu liðin fyrir neða sig og það verður bara hvernig verða tilbúnir í held ég þessar stóru fjóra leiki sem muni setja upp með það að vinna og það er í dag erfitt að kalla það og það verður kannski fyrir fyrsta september þá hérna verður að búið að loka gluggana þegar maður veit nákvæmlega hvernig þetta er. Því maður hefur þetta væntingar og það að Chelsea styrkir sér líka töluvert og það kannski helst við sem maður veit ekki alveg hvað er alltaf að styrkja sér með. En Chelsea hefur, svo steinir það, klálega þessi leikmenn dætt í gang sem voru og eru líka með unga spennandi breytar sem eru alveg klálega að stíga upp með. Og með svo mántótti frábært tíðabili fyrir það og var flottur í örmóturinn. Þeir eru komið þessi markmáður þá ég ekki að trú honum í fyrra þá hefur hann að stega hann upp. Þannig að þeir eru klárlega á stað til þess að það er að gera atlegu. Þannig að þessi fjögurlið held ég að séu bara töluvert og undan öðrum enskum liðum í dag og það er kannski sumleiti gott og sumleiti vont. Hérna, þetta var að tvekja hesta köflum en ég held að sé orðið svona stefnið að vera allan að fjórir góðir hestar annað hvað sem langt sem er allir koma sko.
Allavega á pappir, en hitt liðið Maggi í bláa liðið sem að þeir náttúrulega sko Chelsea í loka umferðinni og tímabilið voruðið nú ekki í mestaradeildarsæti sko, sem hefðu nú verið ágætt fyrir þetta tímabilið en Leicester annað árið náðu náttúrulega að skýta upp á bak en í mestaradeildarbaráttuna varðar en hérna þetta er eitt best rekna félagið allavega svona á leikmannamarkanum og þeir geta viðst maður ekki tala með Leicester að þeir geta boðið svolítið annað en heldur en þessi stóru ensku lið boðið svona leikmönnum sem þetta er svona kannski svipa til Dortmund geta boðið leikmönnum sko góða samninga góðan hérna geta keifta og geta pening og eru með spilatíma fyrir leikmenn sem að þeir eru svo að kaupa til þessa í rauninni að selja á þreföldu eða fjórföldu verði, þú veist, þeir eru byrjun að glugga í rauninni frábælega.
Já, ég sammála því og Leicester er svona, veist, ég held að Leicester sé klárlega það lið fyrir utan þess að topp fjóra sem verður líklegast að gera eitthvað tilgæld, ég held ég sem konið fram úr Tottenham og það verður gaman að sjá hvað Tottenham gerir á leikmannamarkaðanum, við verðum að gefa mikinn pening og Arsenal er náttúrulega bara að kaupa eitthvað og aldrei allt frekar stefnu lítið, það verður klárlega Leicester þetta lið sem er svona mörgulítið sólid og núna taka þeir með Patson Daka til dæmis sem er leikmann sem að við vorum að horfa á af því að svona nokkuð áraðilegir við vorum að meina að hann hefði valið sér það að fara til Leicester vegna þess einmitt þess þú segir að hann hefði ekki verið til í að fara í hérna leikmannaslægin hjá Liverpool og heldur að vera bara þarna solid bara framherji í liði sem að sko hefur alltaf verið nokkuð gott og verður í Evrópu keppnum að því.
Hvað er gamall? 22 ára eitthvað? Það er bara 30 miljonur og svo kaupir Liverpool eitthvað svona álíka liðan á 70-80 miljonur
til 2 ára? Mjög líklega, alveg ekki spurning. Og þeir eru allir, þetta er alveg hörku, allum mann lið lestar verður bara drullu gott og mynda hinn sem þeir kaupa frá Lille, þessi sumari og alltaf fullt af liðum líka skoða hann og það er alveg það sama, hann fær fullt að spila þarna og bara, við getum alveg nefnt Tílemans, Mattisson og fleiri leikmenn, bara Harfi Barnes leikmenn sem hafa verið að spila þarna og hérna springa tölvert út til þessu lestarliði, það er alveg fanning, þannig að þetta er, eins og þú sagðir að þetta er afskaplega verreikin klúppur og er inni á markaði sem er frekar lítill, þetta er það sem Aston Villa eða Everton eða einhver svona lið ættu vera að gera, þegar Leicester er náttúrulega bara miklu, miklu minni markaði og hafa orðið að gera hlutina á allt annan svona langtíma hátt heldur þeir, svo eru þetta alltaf með þetta alltaf bara leikmenn sem er alltaf bara í mjög háum gæðum, ég var ekkit samfærið um Kasper Schmeichel þangar fyrir 3-4 árum, mann er alltaf frábær markmaður og með vorti í þarna líka skilur þá er þetta alltaf leikmenn sem er alltaf bara það til þess að vorti segja nei vassinan við hlóum allir að því að þetta fyrir 4-5 árum, það hlær enginn í dag að því, þannig að
það er líka þetta
svona alltaf þessi Bertrand Gaup er með ungar hann efnilega strák í bakverði og hann fór að ræða Bertrand sem á einhverja 300 orðstundaleiki er bara rock solid, þannig að ég held að þeir séu svona þetta utan við þessa topp fjóra sem ég var að tala um á hann, þá held ég að Leicester væri þá þess að væri tilbúinir að stökkva inn í ef að eitthvað þessu stóru kemi, enn á móti veist, þá held ég að sé rosalegu skuggi yfir þessu lestirliði út af síðustu tveimur árum, það er ekkert að líta fram því þeir náttúrulega gerðu búin takka bæði þessi ár og sjá þá hann eftir síðasta leikin
í þeir voru alltaf bara komnir í meistaradeildina
og vinna bíkarinn og svo allir eru að klára þessu meistaradeild og sá hann senur frá eftir síðasta leikin það var ekkert verið að fagna einhverjum bíkartitli þeir voru ógeðslega svekktir þannig að það getur alveg setið í en eins og ég held að þeir séu klárlega það lið sem að mundi grípa sér sér næsta vittur ef eitthvað sem topp fjóru mundi misti þessu.
En það er líkast einn eða þú skoður þetta lestirlið og þetta á eiginlega alltaf við að hverja verið. Þeir eru með hann að Justin í bakverunum, þeir eru með jafnvel Tyrkjan, svo onsjú hann í vörninni, ég man ekki alveg hann gamall, en Didi, Tílismann, Mattisson, Barnes, þetta er allt strákar sem þeir gætu selt á alveg töluverðan pening til þess að fjármagna hjá sér sko frekari kaup og jafnvel Ian Nacho sem að Rodgers var búin að keira alveg bara að hafa búin að stilla hann í botn sko í markaskorun undir lokin, þú veist þeir eiga alltaf þetta upp á hlaupa og alla líkur að þeir selja jafnvel einn af þeim í sumar sko.
Já, klart mál og þeir eru bara, það sem meira er, þeir eru komnir í stöðu það sem að þeir þurfa ekki að selja, þeir eru að bjóða þessum leikmönnum upp á bara alvöru bolta, alvöru baráttum, baráttum meistaradeildarsæti, baráttum
byggar. Já, líka ef þú ætlar að kaupa af Leicester þá þarftu líka að borga og ég gleymi nú leikmönnum eins og Pereira og Fofana og svoleiði sem er alveg
peningur. Algjörlega, og ég meina þeir voru með Ben Chilwell fyrir síðasta sumar og Chelsea þurfti heldur betra að punga út fyrir honum, þannig að þeir eru ekkit að fara að selja neitt af þessum leikmennum sínum nema bara fyrir risa fúlgur og þá kaupaðu bara einhverja 2-3 aðra í staðinn sem eru orðnir svona komnir á svipaðan stall eftir örskamann tíma, þannig að þeir eru bara að gera þetta ógeðslega vel og það er bara mjög gaman að fylgjast með þessu lestirlið, þetta er skemmtilegt lið og með skemmtilega leikmannahóp og það er láta það ekkert á sig fá og þóttir hérna, séu sleiknir í andliti annars slagið með því að missa líkilmenn. Þeir bara eru tilbúni meðan bara eins og þessi, þegar þeir létu Harry Maguire fara þá var þessi svo jöngu bara klár, bara tilbúin.
Já, nokkala. Haldur bara áfram fyrir maður þess ræðar ef við sögum var þetta liðin hérna fyrir neðan en ég meina tóttina með til þess áhverð sumar en má ekki segja maður ekki að það þetta sé bara bæði í náttúrulega bið eftir hvað gerast með leikmanni eins og Harry Kane, það getur náttúrulega umturna glugganum og þeir eru náttúrulega líka með stjórnarformann sem að það er enginn sem elskar síðustu vikunni leikmanni glugganum meira heldur en Daniel Levy sko.
Nei, ég held að tóttunum er bara komið svo langt frá öllum hinum, öllum þessum topp fjórum stóri og þessi leikur er náttúrulega að kaupa leikmanni þessu og það var að segja ungar strák sem er alls ekki teldið tilbúið til að vera eitthvað stjarna í Englandi. Stóra máli þegar að ég sum að vera alltaf að halda Harry Kane eða missa Harry Kane þá gæti þið lett bara fyrir neðan 10. Það er bara þannig, þetta liðir alltaf bara í miklum gröggum að ég á góðan vinast út í Englandi sem það er mikill tóttirnamaður og það er vita að það held ég allir tóttirnamaður að það er að liða á engan pening og þetta er bara völlurinn og svo kemur COVID on í það, þú veist, þetta er hræðilegt ástand í svona stórum klúbhelgi. Þannig að Tottenham held ég að, þú veist, og eldingarleikur eru við þjálfarana, út okkur haldið allir þessi þjálfara hafa hætt við. Af því að langa ekki búið í London og spila ekki á þessum rosalega velli og veist, bara á þessum stað. Þetta er alltaf draum og djópp ef þú værir að, svona, þú veist, lið sem að væri mestallur um tveimur árum, döttur í sjötta sendi, taka við að múrinu þetta vesinn. Þetta er svona bara, yes, þetta er draum og djópp. Og út okkur haldið að menn segir bara, herri, nei, ég ætla bara að sleppa þess. Það er bara vegna að sagt við að við hefum engan pening til að kaupa leikminn. Við erum bara að reyna að halda stærsta stjörnun okkar, reynda búin út að sonskrifa undir sem var svona stórt. En veist, þetta er ekki lið sem að menn er að fara að horfa til sem einhvers rosa valkost, held ég.
Má, já, stoppaði núna.
Já, gullstund. Bittu. Já. Hérna, Steini, bara ein spurning var þetta tóttunum. Eru þið með betri stjóra núna heldur en voru með fyrir 12 mánuðum?
Þú ert ekki að... Þú ert ekki að spyrja rétta mannina að þessari spurningu að því að það er augljóst.
Ég var tækifæri til að dissa Mourinho, mér finnst þetta nú bara hárrétt.
Mér fannst bara Tottenham ekki eiga það skil.
Maggi var busy að var að panta barnum, við erum að tala tvo Portugala.
Ég bara vorkið til Tottenham og bara þurfa að vera með Mourinho í þó þetta stuttan tíma því að bara þetta var skemmtilegt lið undir Pochettino og það er ekki nóg með að væntingarnar hafi bara horfið hjá þessu liði á mjög skömmum tíma heldur hvar fótboltið er að líka þannig að bara maður sárvorkinn þeim og bara staða sem að þeir eru komnir í með eða stöðuna þeir spiluðu til úrslita við Liverpool um meistaradeildina þetta er ótrúlegt bakslag sem er valla bakslag heldur bara þetta er ótrúlegt bara hrun í gæðum
ég heldur þetta að Daniel Levy sé meira en tilbúin að selja Harry Kane á einhvern overpenning og Santos er klár með sko svona 12 Portugal í staðinn herður, nei ætla, þetta var nú bara létt bauga en höldum áfram Maggi bara rétt aðeins var þetta bláu í Everton sem að ég veit ekki hvað þeir ætla að gera þarna í þessum top 10 lista en hérna þú veist mögulega þarf deildin að fara stað áður en þetta metið eitthvað endanlega og fá stuðnismenn á völlinu svona, en er ekki mesta fjaðrafókið dáið yfir þessi ráðning á Benítez eða mér finnst þú ekki mjög mikið að fréttum þetta kannski maður bara svona lítið á netunni í sumarfríinu sko.
Já, það er ekki það er bara núna svona millibils ástand í gangi skilur mig sem að veist, það er rosalega erfitt að öskra á stjóranin einhvern veginn yfir suma tíma þegar hann er tekin við og menn fara inn í svona tímabil sem er svo núna æfingaleiki þannig að þetta er mér like, grei til þess að við sem spennandi kaupjakættinum þetta er Townsend komin svolítið óvart og þetta frjálst sala allt svolítið svo hann spila við þegar hann í Newcastle sko. en Benítez er náttúrulega ennþá veist, einhvern veginn að hann er svolítið að verjast það í sá viðtalöðin dag sem að tala um að borgin væri heimili sitt og hann væri stoltur af því að hann verið með veist, núna fengið þessi báðum liðið þessi borg og hann ætlaði dóldið að tala sem svona bara versus að búið spila því spili og það hefur þetta hjálpa á hann það geti ekki lítið frá því að þau hjónin hafa náttúrulega haft þetta sem sitt heimili núna í 17 ár veist, og það er náttúrulega hjálpa á hann við náttúrulega vitum allir það hérna að það er náttúrulega ástandin í Everton núna sem er erfitt veist, og hefur klárlega skilið til skarri leikmannhópin bæði hjá Gylfa Sigurðssyni og Fabian Delf veist, þetta er ekkit einfalt að vinna sig í gegnum og maður sé það að umræðan á svona spjallsýði með Evertonmanna þá erum við bara doldið mikið í sjokki við það og þess að velta fyrir sér hver þau mál líkja og það er auðvitað ekki gott fyrir Benítez að gera já, við erum ágætis vin hérna sem orðið á þennan æfingarleikir í Bandaríkjónum og það er auðvitað bara æfingarleikir eru bara sem þeir eru og það er Asmir Begovic orðin hétið þeirra ljóma ekki vel en við svo sem vitum það alveg að sko, Benítez nær árangri það verður ekkert lítið fram hjá því hann...
það verður ekkert gaman að mæta Everton liðinu undir Benítez alls sko, ég hlakkar ekkert til þess
bara alls ekki ég er ekkert búin að jafna mín á því ég held að Everton sé bara ekki á þeim stað nefnir fjárfæsti verulega í því að leikmún ánum þá held ég að þeir verða ekkert á þeim stað að vera í ykkur alveg keppni þannig að verðist vera að gerast þeir verðist vera að fá byggingarleiði fyrir vellinum þannig að niður í dokkinni og það þetta mun hafa áhrif á yngöpastæðum Everton næstu 2-3 ára þetta er fók dýr fótboltavöllur þó að verði á gjörsamlega allt of geggjum stað og lítið ótrúlega
verið út. Það getur geggja flott.
Það getur geggja flottur völlur og allt
ekki sjens.
Já, ég veit að það bara þetta er draumarsvæði held ég ætlis að vera með fótboltavöll á.
Það verður merkið þarna utan á svo velli sem gerir hann bara ljótan bara á 0-1.
Já, það er verið rétt. En ég held líka þessi völlur minni kosta, ég minn ástæðan fyrir að Liverpool býði ekki nýjan völl, var ekki það að langa ekki nýjan völl og minna ef við horfum á Tottenham.
Það er aðeins stigsmunur á eigendun og þar mækki virðist vera að þeir eiga alveg lúmskan sanda selum.
Það er verið að tala það sem að lesa í að þessi lágmark miljardur punda sem að fara í völlin í að dokkinni og landið sem þeir geta selt ekki nýjum út í svona, alltaf ólíkt í sem að sko tóttur eitthvað nýtt fyrir eitthvað svæði þar. Þetta er ekkit stóra mikið fasteignasvæði þannig að Everton rekstur Everton næstu 10 árin eftir þessi vallarkaup og vallarbyggingum mun auðvitað ráðast á því og ég heldur síðan að fara að sjá það eftir að búa að samþykja
það. Já, það mun ráðast líka af eigendum hvernig þeir koma því
Ég held að Everton sé ekki þó að Benítez sé góðu stjórun á orði þá held ég það verði bara þetta 7-8 sendi og svo þetta vinnaðir byggarinn eða gera ég til ljókur það er bara verður áfram þannig.
Það verður mikill léttir hann í kringu Stanley Park samt ef þessi skipti fara fram.
Það getur velur að vikraði með hvað því, ég held að það getur alveg gerst.
Bara einn út úr steinaðunum gefurinn, er Everton í Everton hverfinu, heiti hverfið Everton og er Liverpool ekki í því, hvernig var þetta aftur, er Liverpool í Everton hverfinu? Ja. Er ekki eitt distriktið þarna sem heitir Everton, er ekki rétt munið að vera?
Minnir það, ég hef bara eiginlega aldrei hætt mér þarna yfir. Ég hef farið einu sinni á Goodison Park og ég
held sem sagt einfaldið, ég held að liðið heiti Everton út þegar það er í hverfinu sem heiti þetta er eins og orpaði hverfa Breiðholt og hérna í Reykjavík, þú veist það er eitt sem heitir Everton í Liverpool, við minnir þetta ég er ekkert búin að rannsaka þetta
mér varst þetta mikið diss á orpaði hverfið og Breiðholt
ég hjartar að hann
ég ætla að held ég bara eiginlega aldrei verið allskáður hér fer hann sko þannig að ég veit ekki
en mér varst þetta samt ekki jafn mikið diss eins og þetta diss sem að þú ert að setja á góðvinniðin í Arsenal með því að ég er að lesa hérna dagskrána, það er bara yfirferðinni lokið yfir stóru
já, mér fannst það þetta, mér fannst það skemmtilegast við parturum við dagskrána hefur að sleppa þeim bara
á, næsta dagskrána er bara Gini Van Aldum ekkert, við erum ekkert að fara að fjalla neitt um Arsenal þetta
Nei, Steini, þetta talaði það, það er nú, þetta er nú, já, ég veit ég hvernig þú tólkar þetta, svona, mér fannst það svona fyrsti lestur soldi kaldar kveður, þú var eigi kannski að sjálfsögðu ykkur leiti rétt á sér, það er svo engin að, kannski, að mótmála þín, nema þeir sem hafa verið hvað harðast þér á.
Ég held bara að Gini Van Aldum væri bara gáðar að þetta, ég held að hann vissi bara að það væru tröll og vitlýsingar á internetinu tengd öllum félögum í heims fótboltan
ég held líka að það sé mjög áhugavert að segja þetta og skrifa sundir af Paris Saint-Germain ég held að hann ekkit kynstir stuðnis með þeirra neitt sérstaklega ég hef mynd gerði þann aðeins fyrir upputun fyrir þetta leikina móti því liði já, all the best
já, nákvæmlega, ég varst þetta bara afleitt útspila því að sko ég held að í hugum nánast allra Liverpool stuðningsmanna var Gini Van Aldum bara í mjög miklu metum og er náttúrulega ennþá, þannig að mér fannst þetta bara að vera algjör óþarfi hjá honum þessi komment sem kom fram með þetta
Já,
ekki það að þau hafa stuðamann eitthvað mér fannst þetta bara svo fíflaletta því að það er bara þetta er bara svo vitað mál
sko, þessi umræða á sannlega réttja sér bara frá leikunum og ekki bara fótbolta heldur bara íþróttum almennt en þetta væri sterkara statement hjá honum meðan hann var leikmaður og stór leikmaður og mjög vinsall leikmaður ég held ég aldrei farað anfíld meðan hann hefur verið leikmaður liðsins að þessi sungin nafniðast til dæmis en ekki að það sé eitthvað stór faktor en hérna þetta væri miklu sterkara svona frá honum ekki nokkru dögum eftir hann skrifaði undir samning sem er tvöfaldaði og rúmlega það launin hans hjá okkur
úrleikilega. Nei, þetta er bara svona yfir klór eitthvað, yfir það að reyna svona að fela það og af hverju að fela það? Ég meina hann fór frá Liverpool því að Liverpool vildi ekki gefa honum hennan stóra loka samning og hann fer til París þar sem hann fær langmest borgað og bara þú þarft ekki að vera að fela þetta. Ég meina það skiljaði þetta allir. hver er nú einasti maður skilur alveg að hann hérna auðvitað tekur, við myndum gera við myndum alveg ef við værum ekki badfættir inn
ég dyrir þetta við séum það veikir við færum líklega ekki frá
nei, ef þú ert ekki badfættur inn í hérna eitthvað svona kultúr sem að við erum greinilega að þá myndum við gera þetta saman ef við bara færum yndi við á bara vinnumarka ég meina, þú myndir alltaf gera það þannig að það já, skilja hann allir þannig að ég veist það bara afleikur hjá, ég veist það bara kjánalegt og bara hann er, þetta er bara svona lélegt yfirklór en hann mun áfram verða í miklu metum hjá stundismunum Leopold bara fyrir hans framlag
Samála engin ástæðlega bæta við ykkur það
Nei, nógulega, en mangi þá bara, sko, örstutt varandi æfingarleikina fyrir maður sinni inn í það og kannski bara svona framtíðina hjá Leifbúluna næstu vikundin, það var alltaf sigur á mæns í hreint ótrúlega leðlegum leik
og típiskum
sumar æfingarleik og þú veist ég held að sig kannski bara að hafa verið mjög mikið við hæfi að sigurmarki var sjálfsmark eftir stóðsningu frá einhverjum óven bekk sem að flest allir hafa ekki hýrt
Já, ég hérna, sagði nú heldur síðast, ég skil nú ekki alveg þetta
Góttu með jákvætt og neikvætt út úr þessari leik og hvað lærið þeir?
Ég lærið ekkert Ég hérna gerði, mjög stundi satt hérna, sá hún ekki beint sko og hérna, og horfði á hún hérna kvöldið en sko, bara einhvers komur að segja, mjög stundið er bara algjörlega bara Það sama við sögum og síðasta podcast eftir þá þetta 60-30 minni leiki. Konati er náttúrulega tröll og það verður bara gaman að sjá hann á móti alvegur mönnum í alvegur fótboltaleiki.
Það var gaman að sjá hann hafði ekkert minkað milli leikja.
Já, og hann er verið matið bara frekar lítill við hlýðunum. Þannig að það er þetta bara flott og harfi ég að ljótt er klárlega sá þeirra sem er að hérna og svona vatnið rennur í munjókunum yfir honum, hann er klárlega á svona, ég held að sér Leifbúl sé öruglega að fara að spila honum í æfingarleiki sem að verða svona hjá móti stærri liðan að fara að skipta meira máli og láta að spila bæði
Fyrstur að vera ólíklegri, kannski fullt nefnt að segja þetta, fyrstur að vera ólíklegri til að vera hugsa sem eitthvað lánfóður
Já, ég held að þessi innkomans í miðjustöðun og það að þessi greinlega Shakiri hefði ekkert fengið að fara í blöðin eins og hann fór við takkarski eftir Shakiri, þeir sjá hann sem kostin á miðju og þeir eru alltaf horfa til að slíka út að kanti og við þekkjum það að Klopp er alveg með slefið í öllum munnvikum sko, yfir þeir leikmunni sem geta spila fleiri neina stöði þannig ég held að Harvey Elliott sé klárlega svona, var sá sem var þarna að gera vel þess að þeirra tímunni sem að fekk en úst, þetta er alltaf þetta er úst, bara í raunin kjánulegt að sína frá þessu þetta voru alltaf bara æfingar þetta voru alltaf bara klárlega gert bara til þess að með fá ekki ógeð á æfingarvellinu bara að fá að spila
en, reyndar, ég veit ekki Maggi hvaða ár það var sem var byrjað að sýna svona frá þessu, það er markaður fyrir þetta, við erum markaður en fyrir þetta, sko, þetta ámar ekki verið að taka þessa leikinu
alvarlega mér finnst tóskárra að sjá ungu leikinu að spila á móti Tranmér og Bristol City eitthvað, sko, eldur en að vera að horfa eitthvað svona en eins og þú segir
þetta er samt skemmtilega heldur norma landslega fótboll það verður maður saman að það
jú, algjörlega við ætlum sig að fyrst mér að maður þess þetta er ykkur hálf 12 á föstaskvöldi veita leikur og leiðilegur og horfir samt í 60 mínútur þannig var alltaf bara að fá svo maður er farsjúkur en þetta enda það var ekkit komið maður gerir svona vonur það að leikurinn sem er núna framöndan sem verður þá 90 mínútur og verður ekki aðeins meira þá verður það og þeir eru alltaf bæti inn í æfingarleik núna í dag þannig að þeir eru ennþá að búa til einhvern prógram eftir þetta svaka prógram í ágúst er allt inni komið þannig að þá svona sjáum við eitthvað heldur meira að gerast og þá kannski vera komin einhverju leikmenn yfir fótt sem við erum gaman að sjá en kona aðtjóðalíu er mennir sem voru að horfa eftir þess æfingarleikin
Það líka, mér fannst aðeins í þessu steinni sem að læriði kannski, þú veist, Keita hann alltaf mynda á sig ennina ferðina í leik sem að var ekkert undir en þú veist, ennina ferðina við eigum svo góðan leikmann þannig að ykkur staðar undir niðri sem við fáum örgla aldrei að sjá almennilega og við heldum við hljótum að fara að vera sammála það oxin alltaf engin laust þannig að frammi og við Liverpool sko, Liverpool alltaf þarf að kaupa alvöru leikmann, alvöru hérna sóknamann eða alltaf farið það, en er ekki, má ekki líka sko, segja það kaup á svoleiðis leikmanni bæði hvað svona slúður hefur aðeins verið að pikka upp á því og hann ætlaði að vera líklegra með hverri hver er söluna á okkur frinsplegir sem að núna síðast Wilson og Seldur og Sjakk Íri kemur með eitthvað tilkynningu, það hlýtur að vera eitthvað meira að koma í pípurnar fyrst að hann er að gefa svoleiðis út að hann sem sagt, fari fram á sölu, þannig að er ekki að horfa það, bara, þetta er bara spurningu hvaða tegund og hvaða kalber.
Jú, það þú verði. Getur bara sagt þetta hreint út, við tölum um til síðasta þætti, það eru tveir sem að eru á leiðinni til leiðsins og við ætlum bara ekki að gefa þetta upp alveg strax. Þannig að menn verða bara aðeins að...
Við erum ekki, við erum að halda fólk aðeins tónu,
við erum bara bundnir þagnareiði og við megum ekki greina frá þessu en þetta mun koma fram núna næstu vikum, þannig að jó, klárlega erum við að fara að bæta við hópinn, ég held að það sé algjörlega morgunljóst, hvort að verði einn eða tveir, mér finnst ennþá líklega að tveir leikmenn bætustu hópinn, það er ennþá verið að á fullu í þessum sölum, það er búið að hreinsa töluverstand út og Sjakk Íri verðist vera útleið, Wilson er farinn, Phillips mjög líklegur næst, þá var þetta bara spurning um mennin svo Origi, hvort að texta koma honum í verð og manni sýnist svona á öllu í kringum þetta að menn allir að gefa mín og eitthvað tjens áfram. Þannig að ég á frekar von á tveimur nýju leikmannum inn áður en allu ekki
lokar. En það líka áhuga eftir mínu, ég veit ekki hvort hann sé ógóðum samningi, en ég meina ef að það verður selt hann, þá er þetta leikmann sem fengum á 7 miljonur og fer örugglega á eitthvað star milli 10 og 20.
Mínu er alltaf að fara á ekkit minni pening heldur en Harry Wilson var að fara á, það er alveg klart mál. Þannig að þetta verður bara fróðlegt að sjá hvar þeir alltaf að demba sér inn á markaðin áður en að þeir hversu langt þeir verða komnir í ferlinu með að sépa út þessum dött út.
Það er einhverju leiti áhugavert líka Maggi að það er verið að tala sóknamann miklu meira rauninni heldur en miðjumann sem er kannski ekkert endilega, við nú marg oft séð að blaðamenn vita ekkert endilega hvað er í gangi á bakvið tjöldin en tökum smáleik, þú veist, það er búið að selja, það er búið að Gini var aldrei með farið til París út af því að það var að vera stríðanum á netinu. Það eru 3000 mínútur og lang áreiðanlegasti miðjumaður Liverpool. Hvernig ætlar að fylla upp í þessar 3000 mínútur sem þarf að fylla upp í á næsta tímabili? Og ég meina, hendur svona Fabinho hennar Thiago er náttúrulega svona obvious en við vitum það alveg að það er enginn eða maður fara að spila bara að þú skoðast undanfærna ár. Þá er bara gott ef þeir eru ykkur 60% pluss í spilatíma, sko.
Já, ég, þess vegna var ég svolítið að tala það, við varum að horfa á leikmannins og Grílis, sem að ég myndi vilja fá sóknar sinna við mann inn í þetta lið. Mér finnst Tílemans mest spennandi nafni sem að þessum nöfnum sem
að... Þú ert bara að spáa það með nýjum leikmannum?
Nei, ekki. Ég ætla að veit hvað ég byrja því, ef við ætlum að kaupa leikmann, þá er Tílemans að þessum nöfnum sem er búið að ég þekki þennan sálningi, ég sé ekki nógu vel og þetta getur vel verið að þarna eftir ykkur inn, en það er hvað ég heldur sé að málum við svoleiðis leikmann í Thiago. Eva Henderson, Fabinho og Thiago myndi vera meðslafríir leikmenn. Þá var þetta allt öðru
svo 75-80%
tímabili og ef þú talar Naby Keita á hann sem að ég svo sem er viðkenni, ég er búin að afskrifa því að hann er náttúrulega búin að spila mest 40% mínútur frá þér að gota Liverpool og komið niður í 15% í fyrra og var ekkit meittur í lokin og kloppa
nú er komið að því Maggi hann og Matip verða meðsla lausir á tímabili.
Ég spila 39 leiki deildinni á þessu tímabili.
Svo hún líka alveg segja það af þessum mínútur sem að hendur svona Fabinho og eiga þarna 75% í fyrra, þá voru þið alltaf að spila hafsend töluvert af þeim tíma.
Nei, hendur svona spila undir 50%.
Já, ég er að segja það, og af því var hann að spila hafsend öruglega kannski þriðungin og Fabinho nær því helmingin að sínu mínútur sem hafsend. Þannig að það að fá inn Van Dijk heilan vonandi, var ég ekki ennþá alveg að testa því, og Konate þar inn, þá vonandi fá þau svona eitthvað upp í það að hendur svona Fabinho geti verið meira á miðjunni þú voru fyrra, en ég held en þá
og Thiago náttúrulega náði bara fyrstilega var hann nýr og fekk bara helmingin af tímabilinu, sko,
en mér finnst þurfa að kaupa við mann, en aftur á móti held ég að það er sóknarmann vegna þess að stóri vandinn í fyrra var það við fengum okkur fleiri mörk og það vitum allir út af hverju var, það var þetta bara haft þetta vandamáli, en svo voru mörkin að þotna upp hjá sérstaklega manni og Firmino og það er klárlega verið að horfa inn í það að losa sig að Kýri sem var skapaði svo mikið mikið, gerði einhvern tíma nú klárlega verið að reyna að selja og ríki fyrir einhvern pening og þá er náttúrulega bara klárlega næsti leikmaður sem er fari í verður eitthvað sem að skora 15 mörg ég 15-20 mörg ég held að það sé það verði ef þeir eins og Steini sagði á það verði að reynsa deadfoot og ef þeir ná ekki að reynsa nema þennan með að sé að Kiri og Phillips viðbót og halda kannski mín og mín og þá verður það einhvern stað verður það var mínúti fyrir mín og mín og ég reynda að sé ekki hvað það reyða vera ég held hann sé ekki nógu góður hann ekki nógu góður en á miður okkar og ég held hann sé alls ekki að fara leysa bombi fyrir mín og af eins og við vorum vonast til og þú veist ástæð fyrir að kloppa
ég held að sé ekki sérstaklega í þessum plönum sko þegar við eigum fjóra mjög góða leikmenn það erfitt að kaupa bætinu við sko
segðu mér rétt út af hverju verið að gera óxa falinni nýju ef að mína verða það mína var keftur í þá stöðu sko hann er alls ekki nokkuð hraður út af kanti þannig að ég held
að það er líka spurningar á sama tíma veist, að vera að gefa óxna til einhverja mínútu núna en af hverju til dæmis Harvey Elliott ekki frekar þá í þeirri stöðu hjá heldur veist, hann er að koma fram fyrir þar við náttúrulega með leikmál að tala Curtis Jones þeim líka en það er líka steinni ef skoðum hans hópin hér Liverpool bara miðað við hinliðin það er náttúrulega og hvað þá er miðað við samanburð við síðast tímabil það er ekki þreytar heldur en að þetta sé eins og að fá nýjan leikmenn það er samt svo margir leikmenn sem er annarkort að koma tilbaka hjá Liverpool eða þá að skila sér aftur í sína stöðu svona eins og staðina núna og svo ekki síst og hann talar það sjálfur eins og Sadio Mane og vonandi Diego Jota eigi betra tímabil heldur en á síðast tímabil sem var það mikið meittur að hérna það eru svolítið mikið af stöðum það sem er svigrundi bætinga hjá vissu leikmönnum og sko ef þú bara skoðar hópan á hinuleiðunum og hvað þau fóru langt þeirra líkilmenn fóru langt í þessum stormótum versus það sem er að gerast núna í Liverpool sem að við byrjum sent á æfingatímabilinu flestir fá gott frí og það ég bara man ekki eftir að vera svona fáir hjá Liverpool á stormóti sem er náttúrulega helgast að þessum meiðslum en þetta er svona spurning alveg órannsaka þannig séðan en er ekki, ef þú horfari yfir þess að hópast einn það eru flest liðin með leikmenn sem eru ekki jafnvel búin að skila sér á sumfrí
alveg klart mál og við tölum að sem það í síðasta þætti en stóra málir er að við erum að fara lítur út núna inn í tímabilið með lungan af liðinu sem að slátra þessari deilt fyrir rúma ári síðan og það verður ekki hægt að segja það er síðast tímabili við höfum verið með þann hóp bara langt í frá og þar fyrir utan nokkri leikmenn sem að í kjölfarið hérna duttu niður í allt og djúpa læð mér finnst þetta Maggi vera mjög svart sína, hann segir bara 15 mörg frá þessum nýja strækar ég held að Mbappi skora alltaf yfir 15 mörg á tímabili sko
En sko Steini, aðeins bara var þetta, þessi allt og djúpa lagið, það er náttúrulega allir frinspilegarnir voru flestir ekki alveg standa sér nógu vel nema bara miðverðin hetjurnar í restina, en þetta er aðalega bara Mani og Bobby og hinir voru bara annarkvort mittir eða spila bara ykkur alltara stöðu heldinu voru
að
gera
þessu. Þess vegna er ég að segja það, sko við höfum ekkert spilað með meistara liðið okkar og meistara hópin síðan við urðum meistara. Við vorum ekkert með þetta lið í fyrra. Og þetta er alveg ótrúlega leiðileg klisja eins og að fá nýja leikmenn en hvernig öðruvís ætlar að koma orðum að því við erum að fá þessa menn alla tilbaka núna þeir virðast allir vera heilir núna og þeir eru allir að fá undirbúningstímabil og það hefur bara ekki þekkst í manna minnum að menn fái fullt undirbúningstímabil það eru örfáir leikmenn sem að hafa ekki fengið fullt undirbúningstímabil og akkurat þess að þú segir að þeir leikmenn kom ekki einu svona þreytti til leiks þeir koma eftir að hafa farið frí og spiluðu frekar lítið með landsliðanum í þessum sumar landsliðsdótari þannig að það er bara það er erfitt að spá fyrir um meiðsla dæmi og svona en það hlýtur að hafa áhrif þegar menn, þetta er eins og Sadio Mane kom fram um daginn og sagði bara þetta er bara í fyrsta skipti sem ég hef fengið sumarfrí sem er lengri en tvær vikur bara í mörg ár
Þetta var alltaf bara galið álaga honum
Já, síðan er við hoppandi hissa og hann lendi ykkur í læg þetta er bara álagið er búið að vera gríðalegt undanfæri tvö ár og þetta ég hef bara fulla trú á því að þessi pása og undirbúrst tímabili saman að það komi til með að hafa massíf áhrif af því að við höfum svo oft talað um það gæðin í þessum leikmannahóp og gæðin í þessum leikmannum sem við erum með, breiddin í þessum leikmannahóp, það er ekkit mörg lið sem að eru með annan eins. Það er bara þannig. Önnur lið voru í catch-up eftir að við unnum deildina, en það er náttúrulega, það catch-up var miklu einfaldara þegar það vantaði hálft lið.
Okay, það leikur á fimmtudaginn klukkan 18.20 held ég að 19.20 breskutíma, er ekki klukkutíma núna undan okkur? Ég man aldrei hvort í hvað þarna, sömurtíminn eða vetratíminn, en hérna, svona áhugavert fyrir þá viðregna, það er svona verið að lauma því út að vanda gæti komið við sögu og svona allir eru Jöko Sjóta og Andy Robertson búin að vera það lengi að þeir eru líklega að fara að taka þátt í þeim leik. Heldur að verði aftur svona, þetta verði enn svona 11 skiptingar og
hálfleik og... Já, ég finnst það nú ekki rúið létt að nú að fá, er þetta ekki 90 minnir núna, þannig að þessi ekki verið að tala um hálfleik og hálfleik, mér finnst
það
nú líklega...
Það var 90 minnir mútið mænsið
ekki? Nei, jú.
Það var 90. Ég skildi ekki því þessum hálftíma sem að Maggi gaf Harvey Elliott í síðasta leik.
Já, en
var þetta föstudags kvöldinu á bræðslinni?
Já, þetta var á bræðslinni föstudags kvöldinu, Maggi, maður bara eftir 3 mínútum að þessu leik.
Já, það var þetta hálfleikurinn að sjálfsögðu, en það sem við erum kannski að velta upp þarna, ég sé nú að dækalið kannski kom inn í síðasta korterið, kom með tíu að fá í... Ber ég setna líka vanda að koma svo í kortir, eitthvað svo liðist, það er, ég sé ekki endilega hendunum minn í 45 minnir. En það er þetta svona verður vorandi svona eitthvað næsta moment í þessu, ferði þetta svona betra liðhendur þeir og kannski voru að geta stilt upp á móti þessum mennsliði og með sem við sjáum vantilega ungu mennir að fá færri mínútur. Gæti kannski farið að sjá varnar línu sem væri þá kannski Robertson og Trent með afsendapar, það væri alveg gaman. Þannig að veist, þetta er alveg svona verðfá skref, en það er þó rosalega langt í það mót og það er þó rosalega margir leikmenn þetta er að stiga inn og gera þetta, þannig að þetta verður bara svona æfingar leikur sem verður gaman að fylgjast með, ég held að þetta er svo sem ekki að fara að sjá sín okkur neitt fyrir kannski þessi leikur sem voru að setja núna sem að verður 5. ágúst, þá kannski fyrir maður að
sjá. Móti hverju var það? Var það ekki komið á
hreinti?
Bologna, jú. Er það Anfield þeirni?
Nei, ég held að það sé tengt hérna ferðinni þeirra.
Það er sem sagt sko leikur núna sem er 15. 2009. og svo næsti leikur á dagskrá er sem sagt bara 8. ágúst sem er bara 8. og 9. ágúst sem er bara 9. ágúst er bara 50. fyrir mót, þannig að þú veist það verður líklega alveg sikkort liðið eins og við séð þetta áður hérna hjá.
Já, það talaði um að það verði svona meira og minna byrjunarliðið á móti Bilbao og síðan verði hérna auka mennitir á móti og svo svona.
Já, og það er alveg sögurum fyrir einn æfingarleg hvernig að í mildinni, þannig að það er 50 dagurinn og svo vonandi einn leikur þar í mildinni, menn að við verum eitthvað að hafa að gera henni, það er sömu fríðum hann.
Já.
Ekki erum við að horfa á fótbolta á olimpíuleikunum,
það er því ekki. Nei, það er ekki sikkert Það er stað þess þeir eru að fara að spila í hérna Evi.
Já,
það er ekki komið á planið það. En voru að segja, er Everton í Bandaríkjunum?
Já. Nei, var ekki hætt við það.
Þetta er náttúrulega...
Nú var það, ég sýna að bræðslan er bara að fara með mér það.
Já, alla vegna, aftur annað árið, maður þetta hélt hann við fyrra líka, en hérna
voru þetta bræða þarna fyrir
draumur klopp, þetta
lentur í bræðstur
þetta er draumur klopp, þetta æfingatímabil að fá alvöru, hérna bara hann hefur hópið sinn allan saman og saman staður, ekki að fljú út um allan trissur og svona, sko hann að það vonandi tilur og ykkur stíi, en hérna það styttist óðum í Norrits og hérna og bara í baráttuna, stráka verður Steini, verður búin að tilkynninga á þessum nöfnum fyrir næsta þátt, næstu viku
líka. Nei, ég hafði sér býða það með það.
Þetta verður, það verður nýju leikmannakaupin að Liverpool, það verður svona í miðjan ágúst.
Það gæti verið að við myndum tilkynna annað þeirra næsta við heyrumst.
Já, annars er stefnið í síðistu.
Ég verð að fara
síðust 2 vikundir í ágúst.
Ég verð að fara rétta minn hlutið. Ef þú er í Ameríku er að fara að spila í Orlando á morgun í
Pumas. Það er þetta viðskilningur.
Það er langur viðskilningur.
Eins og getur vel verið þeir séu þar bara í æfingabúðum og hreyfis ekki. Couldn't care less.
Nei, nákvæmlega.
En það er allavega, það er ekkert af þessu liðum í ykkurum, út um allan heim í ykkurum svona sölu æfingarferðum.
Ekki það stóru liðum.
Frekar henni fyrra.
Nákvæmlega. Litlu liðin er því.
Hörðu, strókar, þetta er dagskráin tæmt. Maggi, þú ferð elda á bræðslunni endilega því sem eru fyrir austan. Kíki í rigninguna. Við steinni, við verðum í sólun á morgun. Það er bara sumar og selfósi. Alla daga. Hörðu, takk í kvöld.